Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, радий, особливо радий сьогодні вітати цього отця, який відмічає сьогодні 9-ту річницю священства. Наш дорогий священник, який фактично від початку існування нашого радіо в радіопросторі в Україні з нами. Якщо ви не здогадалися, хто це, то я не знаю, дорогі слухачі, як ви могли не здогадатися. Це отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, отче. Многое лето.
Дякую, дуже приємно.
Як воно було, отче, 9 років тому?
Ну, знаєте, до сьогоднішнього дня я згадую проповідь, бо мене висвячив єпископ Віталій Скомаровський, і він казав на проповіді так.
Земляк.
Родич.
Так, земляк.
І він каже... Я казав на проповіді таку річ, каже, знаєш, так, ну, до мене, до людей, каже, в нашому покликанні хворіти не можна, в нашому покликанні треба завжди бути з людьми, каже, 7 днів на тиждень, 24 години на добу, і каже, я хотів би, щоб ти це завжди пам'ятав, і якось ця думка зі свячень, вона в мене якби постійно в голові є, що завжди можна себе пожаліти, завжди можна... поскаржитись на щось, але не дивлячись на це все, треба зранку вставати і виконувати ті обов'язки, які тобі дає Господь, які дає церква.
Отче, ну от світлої пам'яті згадую отця Олега Кондратюка, кармеліта, який дочасно пішов у вічність, але у Бога все вчасно. Знаємо також владику Віталія Скомаровського, так, який, от, слава Богу, здравствує і очолює зараз Луцьку дієцезію. Знаємо вас. І всі з Бердичева. От що там у вас в такому в Бердичеві духовного, що от стільки є скарбів духовних? Що це за така особлива атмосфера християнського покликання? Щось є особливе взагалі?
Ну, Бердичів – це взагалі особливе місце, пам'ятаючи про Матір Божу
Але Бердичівську. Щось, що кличе до священства,
ну, знаєте,
є?
Знаєте, це приклад, наприклад, для мене прикладом життя священницького був святої пам'яті отець Амброжій Міцкевич. Я з ним все життя, все моє дитинство провів. Я від нього, ну, його приклад життя заохотив мене піти цією дорогою. Тобто його відреченість від самого себе повністю, як зараз якраз про Яна від Христа говоримо. Його думка про те, про тих людей, яких йому Господь дає. Багато десятки парафій, яких він мав, по яких їздив. Вся, ну, Чорнобильська зона після 86-го року. І для мене це був такий живий приклад того, що як треба жити своє життя. І для того, якщо шукати таку першу причину, чому я пішов, ну, чого б відкрив, дякуючи покликання священницьке, це дякуючи святої пам'яті оцю Амброжію Міцкевичу, для того, що, ну, його приклад, я думаю, спитати також інших з Бердичева священників, нас трохи є, то багато хто подібні речі скаже.
Ви знаєте, ми згадували сьогодні вже двічі владику Віталія Скомаровського, він колись так чорний жарт сказав, який я люблю в ефірі повторювати, він сказав, що перші 5 років священства – це коли ти їздиш на сатані, потім другі 5 років він на тобі, а третій п'ятилетка, як домовитись. От у вас якраз
я закінчую другу.
Щось відчували подібне, що перші роки 5 – це кураж, а потім щось таке трошечки, може десь зневірення, знеохочення, такі сумніви. А були щось, було, ну,
знаєте,
щось подібне?
Для мене тут перші роки, то це так було все нове. Бо з однієї сторони, навіть коли ти перебуваєш на службі Божій, ти стоїш з одної сторони, бо дивишся, якби, ну, на вівтар, на священника, а коли, ну, ти вже є священником, для мене це було, ну, досить таке, ну, треба було привикнути. Пізніше таїнства також, так, наприклад, таїнство сповіді, таїнство примирення.
Так, супер.
Це також було важко для того, що, ну, треба розуміти, що треба довіритися в руки Божі, треба проявити Боже милосердя, треба також людину навчити, і тут ну, таке було, де є моє я, а де хоче сказати Господь. І тут, ну, перші роки в мене з цим була така, ну, якби така внутрішня суперечка для того, що. Але пізніше, ну, досвід, 9 років – це небагато, а з іншої сторони, то це вже також і немало, так як мені здається. І, ну, трудності, це може така реклама. Недавно ми на телебаченні...
Християнська реклама.
Так, недавно ми на католицькому телебаченні записували таке годинне інтерв'ю, де я розповідаю взагалі про життя священницьке, де задаю такі досить такі, ну, контроверсійні запитання, які трудності бувають, які спокуси приходять, як з цим боротися, чи всіх можуть ті самі спокуси і проблеми зустріти.
Ну-ну.
І для того, ну, я там трохи так давав відповіді, відталкуючись трохи від свого досвіду, трохи від досвіду старших священників. І досить цікаво є, для того, що не всі священники мають ті самі спокуси, не всі священники мають ті самі проблеми. В залежності від того, так як в кожних, навіть тих, хто не є священником, які пріоритети і цілі в житті собі людина обрала. Вчора до мене приїхав такий мій друг священник, в нього 2 роки священства більше, він 2 роки від мене віком старший, ми з ним розмовляли до 2 години ночі, і розмовляли такого про Яна від Христа.
Ого.
Хоча він не є кармелітом,
він
є дієцезіальним священником, а ні, просто ми з ним почали розмовляти про речі матеріальні і речі духовні, наскільки ці 2 речі собою не можна змістити, що або концентруєшся на одному реально і за цим ідеш, або концентруєшся на другому, і це дуже виразно видно, вистачить людину побачити, навіть в тому, як вона вдягнута, на чому вона їздить, послухати риторику півхвилини, як вона спілкується, і відразу видно, якого типу спосіб життя собі людина вибрала. Від цього не застрахований від матеріалізму ніхто, то так само не застраховані священники. І, ну, пам'ятаємо, вчора ми в Євангелії роздумували про те, коли Ісус, йшли учні з Ісусом, і вони між собою сперечалися, хто з них найкращий. А Ісус що каже? Взяв дитину і каже, о, дивіться, то. І для того спокуса мати якусь позицію, спокуса бути важливим, спокуса бути почутим, вона, ну, має, ну, величезне місце. І, ну, і в житті священника також, бо хочеться на силу дуже часто стати авторитетом, без цього нічого не роблячи. А розуміється, ну, принаймні я розумію, що в житті, щоб бути якимось авторитетом, хоч мінімальним, треба в житті багато працювати і працювати в напрямку духовному. Тобто, ну, над самим собою передусім. Мати керівника духовного, який тебе буде вести, який буде тебе провадити. Мати регулярного сповідника, в якого ти будеш сповідатися. Тобто, бо Господь так само в нашому житті, як і в житті мирян, хоче нас провадити, але також хоче, щоб ми слухали тих людей, яких він дає нам в нашому житті. І для того, і це вибір постійний. Тобто, життя священницьке, ну, не є таке просте, як би здавалося.
Чим відрізняється отець Віталій Козак, щойно висвячений від отця Віталія Козака, в якого вже 9 років за плечима.
А це дві різні людини, зовсім.
Ну, 3 назвіть риси якісь. 3.
Ну, наприклад, зараз я менш наївний.
Ага. А в чому наївність проявлялась тоді?
Але во всьому. Я, ну, дуже вірив. Якось в мене вдома ніколи не було брехні. Я завжди вірив людям на слово. І в цьому проявлялася наївність. І коли мене багато раз підманули в різних ситуаціях, насправді дуже багато раз, люди, від яких я не очікував, ну, що це зроблять, то відразу появилася така річ, що інформацію треба перевіряти все-таки. Що воно,
наївність, друге.
Що воно... волосся сиве. Коли я приїхав в Київ, після свячення в мене не було жодної сивої волосини.
Ого.
А зараз, після...
Нервуєтесь багато?
Я не знаю, чи нервуюся, але це такий зовнішній прояв.
Але вам личить. Оце.
Вся голова біла,
да.
Наприклад.
І третя.
Якщо так дивитися. А третя, я не знаю. Мені здається, якщо я не можу про себе добре говорити, бо завжди є 2 сторони медалі в кожного, правда? І щось доброго в характеристики, бо, наприклад, як нас просять написати на когось характеристику, то ми ніколи не пишемо тільки щось доброго. Для того, що таку характеристику треба викидати і з неї нічого не робити. Так само і в моєму житті є речі, які є добрі, а є такі речі, які, може, мені не здається, що вони є такі, може, це не є матерією гріха, але це, я не знаю, і мені здається, що я став таким... не знаю, як можна питати, прагматичним таким, тобто таким більш послідовним. В мене пропала така спонтанність, яка була на початку. Що прийшло в голову ідея, давай реалізувати. Прийшло в якийсь, ну, що-небудь, із молоді їдемо. То організовуємо. Цим займайся, займуся. А за ці роки прийшла така річ, що я подумаю. Я спитаю Бога на особистій молитві, чи воно мені треба.
Отже, не можу вас не запитати, як у представника саме кармелітського ордену, оскільки вони спеціалізуються на споглядальній молитві, на містиці, ви, власне, книжку будете нам переповідати, знову ж таки, «Сходження на гору Кармель Святого Яна від Христа». Чи були в вашій священницькому служінні відчуття, коли ви реально відчували, що вас от зараз Ісус веде, що ви його чуєте, що... Оці всі відчуття, які ви розповідаєте в книжці.
Да, про які я кажу, від яких треба відмовитися, правда? Для того, як про це Ян від Христа говорить.
Чи було у вас от на вашій практиці, що ви знали, що це точно Ісус чи там Тереза Вільська вам підказує, чи Йоанн від Христа?
Ну, знаєте, наші святі містики кажуть, що Господь завжди, як щось говорить, то Він завжди це підтверджує. Угу. Тобто, як тобі, наприклад, на молитві приходить якась ідея, якась думка, і перед тим, як сказати, що це до мене промовляє Господь, да, що Він від мене цього хоче, наші святі заохочують трохи почекати, видихнути два рази, і почекати якогось такого іншого подібного знаку, наприклад. Що будеш з кимось спілкуватися, людина тобі закине якесь слово зовсім нечаянно, не знаючи, про що ти думаєш. Або там до тебе позвонять хтось, наприклад, з твоїх настоятелів, і тобі задасть таке конкретне
питання.
Окей,
переконали, було чи ні?
Щоб я собі казав, що до мене хоче Господь? Що да. Щось хоче?
Що ви відчували, що це реально Він, що це от точно от так от.
Знаєте, воно було так декілька разів, але я пізніше в кінцевому результаті розумів, що це не стільки промовляє Господь, скільки промовляє мій егоїзм. Для того, що собі, насправді, для того, що собі щось наплануєш, собі щось напридумуєш і кажеш, Боженько, дай мені якесь підтвердження, або скажи, що ти не маєш нічого проти, да? І пізніше, звісно, йдеш на молитву, концентруєшся, і тобі приходить, і відчуваєш, да, що Господь тебе тримає. А пізніше, коли починаєш це все аналізувати, глибше в себе копнути, то розумієш, що Господь цього нічого спільного немає.
Отже, назвіть, будь ласка, 5 якостей, які обов'язково має мати хороший священник і розвивати ці якості в собі. Давайте, ну, 5 якостей.
Ну, перший священник має бути людиною молитви. Священник, який молитва. Не молиться, це основна.
Приймаємо.
Це найосновніша.
Багато?
Багато. Молитва має, це має бути фундамент, з якого виходить священник, який не молиться, це поганий священник.
Скільки це треба молитися в день?
Багато.
Скільки розаріїв треба в день?
Ні, йдеться ж розарії, йдеться про читання Слова Божого, роздумування над Словом Божим, йдеться про особисту молитву, йдеться...
Окей, скільки часу треба витрачати в день на ці всі аскетичні практики?
Мінімум?
Мінімум.
2 години.
2 години.
Це не рахуючи служби Божої.
Окей.
Це такий мінімум.
Окей,
мінімум.
Перша молитва, багато молитви.
Друга. Друга – це священик, він мусить читати багато. Священик, який не читає, тобто священик не може закінчитися його знання, коли він закінчив семінарію. Закінчив семінарію, отримав якийсь там...
З базою, такою да, серйозною базою.
Ця база, вона дуже швидко, ну, вона стає, ну, просто... Ну, закінчується. Така
тобто
база,
семінарійна база, вона незначна.
Вона незначна. Семінарійна база – це такий також, скажімо, фундамент або пружина, яка має тобі допомогти пізніше чимось зацікавитися. Священник має читати.
Жадним до знань, я б так назвав.
Так,
третє.
Священник, так. Да. Священник має бути відкритим на людей, тобто не може людей ділити на категорії. Ці мені більше подобаються, ці мені подобаються менше. Не в залежності, чи він є в великому місті, чи він є в маленькому селі, чи в нього є велика парафія, чи в нього є маленька парафія. Кожна людина – це дар, який Господь дає для священника. Да, і тобто священник має бути відкритий постійно на людей. І не дивлячись на те, бо так буває, дивиться на когось, що тобі не подобається. Тобто ці свої не подобаються, залишити для себе. Бо пізніше, коли так буває, перше враження не дуже, а пізніше починає з людиною спілкуватися і розумієш, що враження інше. Тобто священник має бути постійно відкритий на людей.
Четверте.
Священник не повинен себе жаліти. Тобто в такому сенсі, що Щоб не було о 10, ні, в такому, що о 10 годині виключаю телефон, собі лягаю спати, і до 7 години ніхто хай мене не трогає, чи там до 8, поки я не йду на службу. Тобто, не так. Ну, пізніше питання так само, ну, здоров'я. Не може бути дуже такий сконцентрований, що моє здоров'я передусім. Тобто, так, що, ну, недавно у нас була така одна ситуація, яка нас, ну, дуже розізлила. Там приїхав до нас один семінарист, і в нього там, це без імен, звісно, і був трідіум. І в нього заболіло вухо. І він каже, що він на трідіумі не буде, що він поїде там в семінарію лікувати своє вухо, а ми йому кажемо, одного дня ти станеш священником. І люди будуть очікувати, що ти будеш постійно, і ти що скажеш, в мене болить вухо, я вам не буду відправляти Великий четвер, п'ятниця і субота. Ну так і бути, то так, ну, також не може. Тобто, звісно, здоров'ям треба дивитися, але в відповідному часі.
Що, повернувся в семінарію? Чи
повернувся, так, ну, це було його рішення, але повернувся, і, ну, і це, ну, неправильно, для того, що...
Окей, не жаліти, п'яте,
не
останнє.
Не жаліти себе. Ну, і ну, останнє, це може бути добрий початок, коли відходячи, говорячи про 5. І думаю, що дати на номер 5? Ну, якщо ми говоримо про духовне життя, то священник має бути той, хто має мати духовного керівника, мусить регулярно сповідатися, тобто провадити життя, ну, таке глибоко духовне, крім читання Слова Божого, крім особистої молитви, ще мусить бути людина, яка буде його вести. І як би не було, тобто священник не мусить думати, що він все знає і що він має найбільш об'єктивну оцінку ситуації. Тобто Господь дає йому інших священників, і, ну, досвідченіших, дуже часто тут так, ну, це є нормально, з якими маєш спілкуватися, з якими маєш ділитися навіть своїми думками, щоб почути інший бік медалі, для того, що не завжди можеш прийняти, ну, правильне рішення. Mm-hmm. І для того, спілкуючись з іншими, для того, що, ну, з різних питань, починаючи від питань духовних, закінчуючи від питань будови і так далі. Бо важливо є захотіти користатися досвідом інших. Для того, що іншого досвід – це також величезний дар для священника.
Отже, мені пригадується одна цитата, яку я нещодавно почув від одного дуже гарного священника, який ми згадували цього отця. Я думаю, що наші слухачі також його пам'ятають. Отець Юстин Русин. І так. Він мотивовував, да, це капуцин, відомий, він так. В Києві був, в Вінниці, зараз в Закарпатті є духовним отцем для семінаристів. Він якби біритуаліст. Угу. Да. Тобто людина, яка теж дуже конкретно до медіа задіяна, він Клару Студія, це я для слухачів розповідаю. Клару Студія зробив ще дуже-дуже давно і показував сюжети і робив мультфільми для Першого національного. Це так, коротка довідка. Так ось він до семінаристів колись казав наступне, що вчіться, і вчіться багато, бо побожність вивітриться, а розум залишиться.
Так, Тереса так само то говорила. Коли питали її сестри, які вибирати сповідників, розумних чи побожних, вона так само казала, що з побожністю буває по-різному, каже, але розум вже як є, то його нікуди не...
Що таке побожність?
Побожність – це...
Правильна.
Правильна побожність... Це добре питання. Побожність – це, ну, це справування культу, назвемо так. Да? Тобто побожність, вона пов'язана з культом. Тобто зі всіма тими молитвами, які людина промовлює, і зі всіма тими постами, які церква дає, щоб людина робила. Тобто вона це робить з погляду на те, що це, ну, треба робити. І для того людина молиться розарій. Я нічого не маю проти. Людина молиться коронку. Людина ходить на службу Божу. Так? Але і це все закінчується цим. Тобто сама побожність по собі без, ну, без фактів, да? Тобто, на мою думку, побожність – це щось таке, що не має нічого спільного з ділами. Тобто людина побожна, але без діл. Угу. Тобто, да, вона молиться, вона може багато знати, може бути, угу, досить інтелігентна чи інтелектуальна, але все закінчується отут. В цьому, так? І вона може бути здорова побожність, для того не говоримо про якусь таку хвору побожність, бо такі також бувають. Але людина є здорово побожна, і цього вистачить. Але в одного дня, ну, приходить якась спокуса, приходить, ну, назвемо сатана, хай буде, так, люди люблять таку термінологію, приходить знеохочення, і такого типу практики пропадають. От людина молилася 3 розарія, почала молитися 2. Помолилася 2, знову прийшов якийсь така, ну, такий поганий, негативний внутрішній стан, людина почала молитися 1, перестала. Ходила людина 4 рази на службу в тиждень, почала ходити 2. І так часто це буває. І такі процеси, вони зворотні, туди-сюди ходять.
Вас лякають гріхи людей, які ви чуєте на сповіді?
Я посередник, Господь дає людям пробачення.
Вас же не виключають і в часі сповіді, все одно ж ви чуєте, як людина.
Знаєте, мене гріхи не лякають, для того, що Тереса казала, що одна з речей, яка нас всіх об'єднує людей, все те, що ми є грішні, а Бог є святий. І коли ми один з одним спілкуємося, як 2 грішника, неважливо, хто проти якоїсь заповіді грішить, бо кожен з гріхів ранить Божу любов по відношенню до нас. То тоді немає такої якоїсь зверхності, що ти грішиш проти 4-ї заповіді, а я, наприклад, проти 7-ї, да, чи проти 2-ї. І для того твої гріхи більш серйозніші, ніж мої. Тобто, звісно, є матерія гріха, звісно. Але якщо так дивитися чисто гріх-гріх, так, не входячи в конкретику, то всі мої грішні, а Бог, не дивлячись на це все, Син Божий став людиною, помер на хресті заради нашого спасіння. І за мій гріх, і за ваш гріх, і за всіх тих людей, хто приходить.
Вам важко не змінювати відношення до людей, гріхи яких ви знаєте?
А я не знаю гріхів людей.
Забуваєте?
Знаєте, Господь дає певне очищення. От поки Господь не дав мені благодать бути священником, я не знав, ти ж собі теж думаєш, як там воно і що там. Але Господь очищує. І, бо знаєте, важливо, як, наприклад, дня сповідаєш в неділю, щоб прийти ввечері і віддати це Господу Богу в каплиці. Сказати, що Господи, да, є такий, назвемо це так, певний стандарт, але є речі, які виходять поза стандарт. І кажу, що Господи, я не хочу самі лягати спати, воно мені не треба. Для того, що не я той, хто проявляє милосердя, не я той, хто має навчати, і не я той, хто є спасителем цієї людини. Ти є спасителем людини. Ти помер за цей гріх. Ти віддав своє життя. І для того зроби так, щоб це в мене в голові просто не залишалося. І Господь робить цю благодать. Для того, я кажу, священник мусить молитися, і часами приходить на протязі дня, бувають різні важкі ситуації. Ввечері приходиш, кажеш, Господи, забирай. Воно мені не треба. Для того, що ти маєш діяти, а не я маю діяти. Ти спаситель, а не я. Важливо мати свідомість цього. Ти той, хто вирішує питання, а не я.
Отже, одинокість для священника – це хрест, покладений на плечі кожного священника Ісусом Христом, чи просто період певного часу, який має відчути на собі цю одинокість?
Дивіться, одинокість, або колись ми говорили в одному циклі про самотність, ми говорили, це є благодать, це не є хрест. Для того, що коли людина перебуває на самоті...
Кожен священник відчуває це? Чи...
Я думаю, кожен, але тут є 2 такі аспекти. Бо є таке мовчання або самотність негативна, коли людина не знає просто, що з собою зробити, і це все закінчується чим? Інтернетом, комп'ютерним іграми і багато іншими всякими речами, бо для того, що людина не знає, що робити зі своєю самотністю, зі своєю цією одинокістю, а є самотність позитивна. Коли людина залишається сама, і вона розуміє, що це є час, який я маю використати добре. І бо коли людина перебуває на самоті, Господь починає відкривати людині правду про себе. І часто ця правда, вона не є така, як ти хотів би, щоб вона була. Для того, що коли людина залишається сама, вона мусить щось робити. І тут приходять різного типу думки в голову, правда? І ти розумієш, які сфери твого життя потребують очищення. І коли ти це починаєш потихеньку розуміти, починаєш це Господу Богу віддавати, починаєш зі сповідником, з керівником духовним про це розмовляти, і проходить таке очищення. І це якби процес, і в кінці цього процесу для тебе залишитися самому, це дуже класний момент, бо ти можеш почитати, можеш помолитися, можеш в кінці кінців подумати, проаналізувати своє життя і так далі. Для того питання, дивіться, як ми говоримо, цілий час з'яном від Христа, що якщо ми сконцентруємося на речах, які проминають, то самотність завжди буде негативна. Завжди буде негативна. Якщо ми сконцентруємося на речах, які не проминають, самотність завжди буде позитивна, хоча на початку буде приносити такий несмак, для того, що людина, кожна, так само священник, будь-який має пройти очищення. Від цього нікуди не дітися.
Ага, це дуже цікаво. Отже, а такий нюанс, про який хотів також у вас запитати, ми трошечки так затягнули, але кажуть,
буде катехеза про щось інше.
Да, як Святий Дух повів, що називається. Да? Отже, а що стосується от таких речей, які є дуже проблемними для обговорювання? Дивіться, от чому священники кидають покликання? Це зрада перед Богом, це слабкість, Чи це пізнє протверезіння і ідентифікації себе, що ти все ж таки не священник, і ти все ж таки помилився, бо це був твоє бажання, а не Боже бажання стати священником? Що з цих трьох пунктів? Можливо, четвертий?
Дивіться, на мою думку, все народжується в голові. Тобто все народжується з тим, що людина не знає, що робити з вільним часом. І все народжується там. Бо священник, так само, як кожна інша людина, має вільний час. Як би він не планував, як би не забивалося день, все рівно вільний час він є. І тут питання, що з цим робиться. І цей час можна використати позитивно, навіть часами собі піти 2 годинки поспати. Да? Часами це є дуже позитивно використаний час. Mm-hmm. Можна в цьому самому часі, я ж кажу, почитати, помолитися і так далі. А можна почати собі різного типу думки в голову допускати. І що, в принципі, і звідси появляються пізніше такі речі, які називають двозначності. Тобто морально і вже оцінки немає, що це добре чи погано, да? А це вже, наприклад, не є чорне чи біле, а вже певні речі набирають колір сірий. Ви знаєте, як совістю, да, нею можна маніпулювати. На початку щось зробиш, відчуваєш прикрість, відчуваєш біль, розумієш, що це неправильно, але коли починаєш входити в певного типу, скажімо, залежності, гріхи і так далі, це для тебе вже починає ставати нормою. І в одному моменті це має для тебе сірий колір, назвемо, а в одному моменті це для тебе стає нормальністю. І пізніше народжується, вчинок народжує вчинок, для того, що сатана між також не спить. І він розуміє, що священник – це той, кого Господь собі вибрав. І тобто маніпулювати священником для сатани – це також є за приємні, скажімо. І для того є важливо для священника займатися тим, чим він має займатися. Тобто бути сконцентрованим на тому, щоб бути другим Христом, як називають священника, для людей. І коли священник старається ним бути, то певні речі… Від певних речей Господь його захищає. Як Тереса, також ми розуміли, шлях досконалості каже, якщо людина в своєму житті вибирає йти за Богом, якщо вона старається виконувати Божі заповіді, то Господь може оберегти від важкого гріха. І тут також питання вибору, завжди питання вибору, але все народжується в голові. Для того важливо, кожен священник, і я так само, я, щоб слідкувалося за тим, що в нашій голові робиться. Насправді, якого типу думки ми допускаємо, якого типу ідеї, якого типу прагнення, якого типу якісь марення, як Фрейд говорив, незреалізовані, да? І так далі. Бо чим більш над цим роздумуєш, тим пізніше кривда також буде більша. І як від цього зберегтися? Треба так робити свій день, щоб він був добре використаний. Що коли приходиш ввечері, ти собі лягаєш, розумієш, тобі зараз треба просто поспати. І більше нічого тобі не треба. І священник мусить себе віддавати. Дивіться, як Христос, да, був слухняний до смерті і смерті хресної. Тобто, якщо ми себе називаємо, церква нас називає священником другим Христом, то має подібну якби дорогу пройти. Навіть як певні речі, може, навіть не хочеться. Але пам'ятаємо Ісуса в Гециманському саду, і він каже, що отче, якщо можливо, забери від мене цю чашу, я розумію, що мені важко. Я не знаю, як це, що мене очікує, але я знаю, що мені не буде досить неприємно. Але хай буде твоя воля, а не моя. От я хочу по одному, але я більше віддаюся в твої руки. Мені важливо, що думаєш ти. Який план маєш по відношенню до мене ти. І для того в житті священника, щоб воно було нормальне, дуже важливий є послух.
Назвіть 3 священників в Україні, з якими ви пересікалися, які для вас є певним таким уособленням гарного священника.
А ні, є декілька таких священників. Знаєте, зараз скажу одних, то інші будуть на мене дивитися.
Скажіть 5, добре.
Ні, я думаю, я це залишу. Ті священники, про яких ми зараз говоримо, вони знають, що я про них так думаю. 100%. І для того...
Вони кармеліти, хоч скажіть.
І кармеліти також.
І дієцезіальні
також.
Інших
орденів також, так. Бо це не залежить від того, хто яку рясу носить, правда, чи... Хто до якого ордену належить. Це все залежить від особистих відносин конкретної людини з Богом. Бо з цього все народжується. Тоді людина або має глибину, або її немає. І це просто. Або глибина є, або глибини немає. І від цього... І кожен шукає своє. І для того... в мене є священники, з якими я дружу на кожен день, да, з якими я зустрічаюся, пересікаюся, з якими раджуся, спілкуюся, і багато років.
Ну, хоч скажіть, з ким ви дружите, добре, з ким ви там захоплюєтесь, не кажіть, але скажіть, з ким ви дружите.
З ким я дружу, я, да. Наприклад, я дружу з отцями домініканцями з Фастова, з отцем Мішою.
А, Романовим, так.
З отцем Павлом, так,
так, так, так.
Я з ними дружу. Пізніше я дружу з отцем дієцезіальним Віталіком Прилєпою, який є в Ніжині. Я дружу з ректором семінарії, з отцем Русланом, тобто це такі...
Михалковим.
Так, я дружу з отцем Андрієм в Бердичеві. Ви, не знаю, ви можете про нього пам'ятати, в нього аварія була декілька років тому.
Так.
Я з ним дружу. Ну, це люди,
всі інтелектуали, до речі.
Це люди, які, знаєте, які мені є близькі, ну, по духу, з якими я себе почуваю комфортно в спілкуванні, тобто не треба себе...
За ними гігабайти книжок.
І для того...
Я зрозумів.
І для того, ну, мені з ними добре, їм зі мною добре.
Я зрозумів, як ідентифіковувати ваших друзів. Яка в нього бібліотека.
І для того, ну, бібліотека, раз, наприклад, подивитися на отця Мішу, кусок роботи, який він робить Фастові. Насправді це заохоче. Він 2 роки старше від мене, так як отець Віталій або отець Руслан. Плюс-мінус ми всі одногодки.
Так.
Як далеко не дивитися. І, ну, і знаєте, і це заохоче. Старе латинське прислів'я каже, що слова повчають, а приклад заохоче. Дивишся на приклад і розумієш, ну не можеш, да? Як собі не раз кажу, мальчик, не тормози, да? думай. І кожен, звісно, з нас має свою місію, своє покликання, але кожен на своєму місці має бути, ну, досить компетентний, досить добре виконувати свою
роботу.
Дорогі
слухачі, я перепрошую, що зробив такий сьогодні ефір, інтерв'ю, але для тих, хто, можливо, щойно під'єднався і сподівався, що оскільки отець Віталій з нами, то зараз ми почуємо рецензію на книжку «Сходження на гори Кармель» від Йоанна від Христа. Ми так безсовісно сьогодні в сторону. Справа в тому, що 9-та річниця священства, тому ми цю програму присвятили також більше отцю Віталію, його досвіду. Да?
Маленькому,
да,
такому, невеликому, 9 років.
Маленькому, але глибокому.
Не знаю, це вже глибоко. Не мені про це
Отче,
говорити.
От я хотів би, щоб ви нашим слухачам ще порекомендували щось. От з кількома священниками спілкувався, і монахинями, і от робив такі біографічні інтерв'ю. І найпопулярніша відповідь на запитання, що найважче в священстві, в чернецтві – послух. Правда?
Неправда.
Неправда? Що для вас найважче?
Дивіться, точно, напевно, не є послух. Найважче – це не служити самому собі. Бо для того, що кожен рано, коли просинаєшся, то робиш вибір.
А послух що, легко там?
Ну, дивіться, якщо дивитися з перспективи...
Особливо, якщо в общині живеш, та,
ну,
в спільноті.
Ні,
да.
Дивіться, якщо ти відбираєш... Для кожного з нас послух має мати, якби, джерело відносини отця і сина.
Угу.
Да? Що син був слухняний отцю, до смерті і смерті хресної. Тобто він хотів виконувати волю отця, таку, яку він бачив, в такий спосіб, в який він це бачив. І для того, якщо для кожного з нас на своєму місці каже, що він є християнином, правда, що Ісус є тим, кого ми беремо за приклад, угу, то питання послуху це не є проблема. І на початку може так, для того, що, але я думаю, поспілкуватися з моїми співбратами, з якими я живу в спільноті, то ніхто не скаже, що питання послуху є якесь проблематичне. Для того, що, ну, коли йдеш в монастир, так, я маю 18 років монашого життя, то ти розумієш, що свою волю маєш віддати в руки Божі. А через Бога до тебе, до тобі, якби, голосом Отця Небесного є твій настоятель. І, звісно, часами, ну, може не подобатися, як кажу, Ісус в Гециманському саду. І ми теж також, це, думаю, не дуже сильна така ця перспектива, якби, подобалася.
І як навчитися послуху, добре? 3 речення.
Ні, завжди треба молитися. Мене питати...
Не навчишся.
Треба молитися, тільки молитися. Віддавати в руки Божі. Навіть казати, що, диви, Господи, от є речі, які я не розумію. Є речі, які мені не вкладаються в голові. Я певні речі зробив би по-іншому. Але ти захотів через цю людину, я можу це поспілкуватися, але можу сказати свою думку. Але якщо в кінцевому результаті мій настоятель приймає, будь-який настоятель, приймає певне рішення, немає можливості, щоб сказати, ну, слухай, да, я цього робити не буду. Потім, який же я християнин? Я вже не говорю про те, який я монах чи який я священник. Ну, без цього ніяк. Як хтось хоче тягнути свою волю, тут, напевно, нема нашому житті. Так, ну, так не вийде, так не має бути. Бо ж, а що тут є спільного з відносинами отця і сина? Нічого.
Угу. Отже, я вам пропоную на завершення нашої катехези дефіс інтерв'ю Бліц. Бліц – це дуже гарний такий прийом, він дозволяє залишати у слухачів головне з того, що ми проговорили. Да, я тут так багатенько питань накидав, але на всі інтерв'ю. А для нашого Бліца виберуть тільки деякі запитання. Тут, можливо, 5 встигнемо озвучувати. Да? Вибачте, що ще раз сходження на гору Кармель переноситься на наступну програму. Але ще раз 9-та річниця священства отця Віталія Козака ми не могли осторонь пройти. Чого я ще хочу навчитись? Перше питання.
Я хочу навчитися любити ближніх такими, якими вони є. Не змінюючи їх, не перероблюючи під себе. От, з їхнім мисленням, з людським.
З нуля навчитись, чи
ні,
вже є
ні,
щось?
Ну, не то, що з нуля, але приймати людину такою, якою вона є, не прагнучи її переробити. Отак, я над цим працюю вже декілька років, що людина має право думати по-своєму. Людина має право приймати рішення, як вважає за потрібне. Людина має право жити не так, як я. І я працюю над цим, щоб захотіти приймати людину такою, якою вона є.
Коли я востаннє сильно сміявся, плакав?
В понеділок.
Сміявся чи плакав?
Ну, сміявся, для того, я був в Бердичеві, моєї сестри чоловік приїхав, ми з Києва поїхали на Бердичів, заїхали на рибалку, і там у мене є племінниця, і 2,5 роки, і вона постійно ну, щось прикольного робить. І для того, я сміявся останній раз.
А плакав?
А якось в сні, мені якийсь сон снився, я проснувся від того, що я аж відхлипував, і для того, я навіть не пам'ятаю, що мені снилося.
А що або кого мені бракує найбільше?
Це добре питання.
Ну, да.
Не знаю. Знаєте, от, бувають такі моменти, що мені бракує оця Олега. Це речі досить приватні, особисті. Ми коли з вами говорили на річницю, да? Коли була річниця його смерті. Бо... Ну, в певні речі, я тоді говорю, з якими я міг поговорити тільки з ним.
І до сьогоднішнього... Навіть в заголовок виявиться.
Да, і до сьогоднішнього дня є певні речі, про які міг би поговорити тільки з ним, але, на жаль, приходиться мені говорити самим собою.
А що мені найважче простити? Чи є щось таке?
Я не люблю таке дволіччя, називається, як, що тобі людина дивиться в очі, говорить одне, а поза очі говорить друге. І пізніше народжуються сплітні або історії, да, які їх просто ніколи не було, речі, які, ну, просто яких не було в природі, і пізніше, коли взнаєш, що це пішло від тієї людини, яка тобі пробує влитися в довіру, яка хоче якби стати своїм другом, і це мені важко.
Окей, що і хто найбільше надихає отця Віталія?
Ну, мене найбільше надихає Свята Тереса від Ісуса. Я колись про неї говорив, що вона моя улюблена, вона, ну, вона є той, кого я люблю. І вона мене надихає. Ну, її спосіб взагалі мислення, спосіб діяння, і безпосередність, легкість. Ну...
Окей, це хто, а що?
Мене надихають люди, які думають.
А, супер.
І це, знаєте, і це на сьогоднішній день, на жаль, це велика рідкість.
Що найшвидше повертає мені віру?
Віру? Я не знаю. Це добре питання. Часами, знаєте, як неочікувано тобі хтось каже, знаєш, ти класний. От в такому сенсі. От реально,
отче,
проста,
класний,
проста елементарна річ. Так. Ну, так воно буває, що замужне просто хтось скаже такого, от просто от так неочікувано. І воно...
І вже і,
так, відразу я повертаюся.
А яка подія, що я пережив, досі найважча для мене, для згадки?
Це важке питання. Ну, декілька. Був такий момент в 2007 році. Це був Рим. Я 2 рази не встав на утренню. Пам'ятаю, це було 14 лютого. І мені мій настоятель каже, якщо не будеш вставати на утренню, каже, я тебе не допущу до вічних обітів. І для мене це був такий, я тоді також плакав, як дитина, я не міг до себе прийти декілька тижнів. Для мене на той момент, да, це був найважливіше, скласти вічні обіти, бо я хотів бути монахом. а я не встав два рази за півроку, тобто це не так, що я регулярно не вставав. А в мене з Індії був настоятель, він мені каже, не встанеш, каже, дивіш, я хобітів не допущу. Від того часу проблем з цим не було.
Найдорожчий подарунок.
Найдорожчий подарунок? Фу. Я не знаю, я не люблю подарунки. Завжди, коли в мене день народження або ще щось, я завжди виїжджаю з Києва або там, де я працюю. Ну, найдорожчий подарунок – це життя, яке мені дали батьки. Це найдорожче, що вони захотіли прийняти від Бога, так? І дали можливість народитися. Для мене це найдорожчий подарунок, що я можу жити. Якби батьки, може, подумали щось інакше.
І останнє, отче, про що мрію? Головна моя мрія.
Ну, знаєте, можна так сказати банально, що я мрію, щоб в нашій державі, може, це не банально, щоб був мир і так далі. Я не знаю, мрії це... Знаю, мрії це така річ, яка змінюється. От спитали б мене рік тому про мрії, були одні. Зараз питати про мрії, вони є інші. Немає в мене чогось такого глобального, чогось такого здоровенного, надзвичайного, чого я хочу. От, ну, немає в мене такого. Більш ніж мрія, то в мене є бажання, знаєте, такі, то там, щоб... Ну, щоб був мир. Щоб, наприклад, рідні, близькі добре себе почували. Да? Щоб там ніхто не хворів.
Тобто
і так
такого локального чогось одного немає.
Такого якогось такого
окей,
здорового.
Тоді по скриптум ще одне запитання. Вам 90 років, ви в теплому ліжку лежите і вже час відходити. Там понаходили багато парафіян, з вами прощаються і ви от радієте, що от ви є священником і от стільки вдалося зробити. Але зараз запитання вам, що вас би, можливо, найбільше потішило з того, що ви зробили в священстві?
Знаєте, колись таке дуже подібне питання задавали для отця Амброжія.
Він Медіоленського? Каже,
ні, Міцкевича Святої Пам'яті. Ага. Йому задали це питання, і він каже, я б найбільшу радість при смерті мав би, якби знав, що я насправді хоч когось одного привів до Бога. Тобто, що хтось реально діаметрально змінив свій образ життя, свій образ мислення і так далі.
Отець Віталій Козак, 9-та річниця священства, сьогодні проговорили весь ефір про це. Ну, а в наступних програмах вже про Йоанна від Хреста, сходження на гору Кармель. Дякую, отче, много еліта, дуже дякую, радий з вами говорити.
Дякую за дуже неочікуване інтерв'ю.
З Богом, отче, дорогі.